Org.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. У меморіальному комплексі «Яма» відбулася жалобна імпреза, присвячена гадавині погрому у Менськім Габройським гетто на початку війни. Пам'ять ахвяраў нацизму прийшли ушанаваць представники улади, дипломатичного корпусу і були в'язні. Подробязності у Галіни Абакунчик.
רבי חנניה בן הקושו אומר, רוצו הקדוש ברוך הוא לזכס את ישראל, לפי חוק ירבו לו עם תירו מצווה שנאמר, עדינוי חוק...
Габрейская молитва «Кадыш» прогучала на закончение жалобного митингу, а на его початку слово брали амбассадор державы Израиль Эдуард Шапира, представник уповноваженного в справах религии и национальных меньшинств Михаил Рыбаков, а так само организаторы памятной импрезы. Один з іх – намеснік старшині Союзу білоруських габрейських громадських об'єднанняў Владимир Чарнецкий – сказав.
Погром 2 марта був один із самых крупных. Як сказав недавно наш узник, он і зараз тут стоїть, Леонид Рубинштейн, що, може бути, з цього покоління з'явились би нові учені, нові шагали. Жертв могло б бути ще більше, якщо б не було людей в аллеях, в честь яких засипано снігом. Это праведники мира. Это белорусы, которые спасали евреев, рискуя собственной жизнью. Низкий им поклон.
Жалобная импреза у память ахвяру первого погрому у Менским гетто сталися традиционными от часа открытия другой частки мемориального комплексу «Яма» у 2000 году. Але целелые вязни Менского гетто приходили сюда еще у 70-е и 80-е годы, когда трагедию габрея у военной поры и протесты советского часу улады старались замолчать, каже один из ведомых громадских деячов, историк и публицист Яков Басин.
Мы с вами стоим на костях. Это место очень важно для нас не только тем, что здесь лежат наши братья, сестры, тети и дяди. Это единственный памятник в центре городов бывшего Советского Союза, сохранившийся со сталинских времен. А последующим, 70-е, 80-е годы, это место стало местом митингов в борьбе евреев за выезд из СССР. Это святое место. И я надеюсь, что оно никогда не будет пустынным.
Другого красавіка 1942 году нацисты учинили первый габрейский погром, в яким загинули 5000 человек, старых жанчын, дзяцей. Ушанаваць память невинно закатаваных мирных людей да ямы сёння пришли их нашчадки, говорит один из них Владимир Малинкин.
Память о том, что здесь погибли наши родные, очень велика для нас. Она коснулась всех, и в том числе нашей семьи. Маленький брат, которому было 7 лет, был зверски убит. Убиты были и те, кто был рядом с ним. Сейчас поднимают голову подобного рода фашизм. И очень важно для нас, чтобы помнили о том, что это может повториться с любым народом, что нельзя такого совершать.
Нагадаю, что у Менску на мемориальном комплексе «Яма» несколько разов невядомо учиняли акты вандализму, обливаючи помник фарбою. Зламисников не знайшли.
Гісторики свідчать, що у гады війни на території Білорусі було створено більш як 150 гетто. Тільки у Менськім гетто було забито 100 тисяч чоловік. Усього у Білорусі у період окупації було знищено каля 800 тисяч габреїв. Відомо більш за 500 місць масових забойств у габреїв у Білорусі. Пам'ятними знаками і шильдами на сьогодні позначені каля 50 з них. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Габрейское местечко Зембин колисти был ведомый далеко за межами Беларуси, а кольки славутых именов связано с гэтым местечком. Поэт Изи Харик, мастачка Надя Леже, публицист Нашанивец Язеп Шпет. Ти засталася память про усих их у сённяшнем Зембине. Слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
И я буду жить.
Гэтая перадача адразу пасля навінаў, а мы пераходзім да тэмы выбараў. У рэгіёнах удзельнікі выбарчай кампаніі з боку апазіцыі скардзяцца, што мясцовыя ўлады выкарыстоўваюць метады палітычнага пераследу, асабліва ціск на вылучэнцаў, якія складаюць альтэрнатыву прадстаўнікам улады. Пра канкрэтныя прыклады расказвае Вячаслаў Кулікі, нашыя карэспандэнты.
Магілёўшчына. У Бабруйску сёння ў мясцовым аддзеле камітэту дзяржаўнай бяспекі цягам 3 гадзін дапытвалі лідара бабруйскіх сацыял-дэмакратаў Юрыя Грынявіцкага. Ён удзельнік выбарчай кампаніі, збірае подпісы ў падтрымку аднапартыйца Андрэя Стасяловіча. Працяг тэмы ў матэрыяле Андрэя Белагубова.
Паводле актывіста фармальнай нагоды для выкліку стала замежная канферэнцыя сацыял-дэмакратаў у Друскініках. Яна адбылася апошнімі днямі лютага. Сам жа ён звязвае допыт з выбарамі ў мясцовыя саветы.
Цікавіла пытанне, замежнікі, ці дапамагаюць нам у гэтых выбарах, ці выдзяляюць нейкія грошы на гэтыя выбары нам. І вельмі там быў гаваркі, в асноўным сядзеў маўчаў, ну ён мяне там па артыкулам за недачу даных, яны там мне штраф да, за 50 базавых. Пані, так, мы ў Бабруйску ўдзельнічаем, мы разам працуем на аднаго чалавека. Стасялович Андрэй, наш сацыял-дэмакрат з горада Бабруйска.
Яшчэ адну бабруйскую ўдзельніцу выбарчай кампаніі, актывістку незарэгістраванай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Вольгу С'янаву рабілі невыязной. Днямі яна спрабавала наведаць Кію, але перашкодзілі беларускія мытнікі.
Сняли просто з поезда. Сказалі за раз'ясненнямі в органы міліцыі. Всё. У меня есть чым связаць эту сітуацыю, но я по телефону не очень-то хочу говорить об этом. А окольными словами подводят к уголовным делам, запугивание. Ранее тут шантажи были страшные.
Вольга С'янава збирается балетоваться у Бабруйский гарсовет. Яна назбирала уже больше за 100 подписов у свою подтримку. Отмовляться от удела у выборшей кампании после того, как отрымала невыездный статус, яна не збирается. На Магілёўшчыне гэта не першы выпадак, калі мясцовыя хадэкі сутыкаюцца з пераследам з боку сілавых структураў. У лютым партыйнага актывіста з Горак Пятра Маланычкіна дапыталі па справе дачы хабару раённаму ваенкаму. Сігнал пра гэта ваенная пракуратура атрымала ананімкай. Сын Пятра Маланычкіна Ілля вучыцца ў Польшчы. Ён адзін з заснавальнікаў партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Ананімшчык нібыта запэўніваў пракуратуру, што Ілля Маланычкін не пайшоў у войска за хабар. Анонімшчыка паабяцалі знайсці.
Гарадзеншчына. У вёсцы Альхоўка Астравецкага раёну шараговая супрацоўніца мясцовай кардоннай фабрыкі набрала ініцыятыўную групу і збірае подпісы за вылучэнне сваёй кандыдатуры ў раённы савет. Пра гэтую ініцыятыву расказвае Міхал Карневіч.
Конкурент – женщины-працовницы директор фабрики, где она працує. Перших дён и на саму кандидатку, и на ее инициативную группу почався тиск с администрации предприемства.
Тиснули на мою инициативную группу. Что объяснили, что я оппозиционер, что я от БНФ, что это политика, не вмешивайтесь лучше. Лучше за нее не подписи не собирайте. Вот такая была политика правительства.
После того, как спадарення поскардилась в районную выборчую комиссию, тиск припынился. Со слов спадарення, у этом навод попросили. Или пробощения. Тем не менее, она настояла, как на радио не называли ее прозвище, бо дети працуют по водле контракту. Але зауважила, что скарга оказалась действенною.
Они для меня сделали лучше. Ни на кого я теперь не тиснуть, но для меня сделали лучше, что весь поселок пошел подписываться. Кому не хожу, наоборот, звонки домой и просят, чтобы я пришла, чтобы подписи сделать.
У мостах, со слов мясцового активиста Олеся Зарамбюка, улада тисне як на претендентов на кандидатство и сябру инициативной группы, так и на их сваякоў. Праўда, са слоў спадара Зарамбюка, улада робіць цяпер гэта такім чынам, каб застацца ў цені. А прэтэндэнты на кандыдацтва і сябры ініцыятыўных групаў баяцца адкрыта гэта пацвердзіць.
Вось канкрэтных фактаў я сказаць не магу, таму што таксама паабяцаюць аднаму чалавеку другому, што ну улада робіць больш тонка, каб гэта інфармацыя нікуды не трапляла. Што настолькі вось людзей запалохваюць, разумееце, што людзі быццам бы і смелыя, вось, але ж не на іх наўпрост аказваюць ціск, а знаходзяць тых, хто як бы ў сям'і больш залежны гэтай сістэмы.
Нагадаю, што сябру ГП Івану Круку з Астраўца двойчы адмаўлялі ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы, але ён пісаў скаргі ў цэнтральную камісію, пасля чаго групу зарэгістравалі. Цяпер ён збірае подпісы, нягледзячы на перашкоды.
Паведамлялі нашы рэгіянальныя карэспандэнты. Да 25 красавіка, дня выбараў у мясцовыя саветы, будзе цягнуцца і кампанія апытання насельніцтва ў Аршанскім раёне. Яна стартуе ў сярэдзіне сакавіка. Такое рашэнне прыняў сёння прэзідыум аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Новая кампанія выросла з першапачатковай ідэі праймерыс, то бок папярэдняга рэйтынга выбару адзінага кандыдата ў прэзідэнта Беларусі ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Аршанская кааліцыя дэмакратычных сілаў палічыла, што прыйшоў час зірнуць на сітуацыю і шырэй і глыбей, кажа старшыня мясцовай арганізацыі партыі БНФ Алесь Шутаў.
Заўсёды палітыкі абапіраюцца на думку народа, але рэдка хто пытаецца ў саміх выбаршчыкаў іхную пазіцыю. Таму мы хацелі проста высветліць вот такі срэз грамадскай думкі жыхароў нашага рэгіёна.
Кіраўнік аналітычнай інфармацыйнай групы аб'яднаных дэмсілаў Вацлава Рэшка тлумачыць.
Кампанію мы так і пазіцыянуем, як кампанія па актывізацыі выбаршчыкаў Аршанщыны і высветлення грамадскай думкі на конт патрэбы ў палітычнай альтэрнатыве, ў пазіцыях палітычнай альтэрнатывы, як у прыватнай альтэрнатыве ў выглядзе пэўных лідэраў апазіцыі і грамадскай думкі. Ну і як пэўная агітацыя, інфармаванне па пазіцыі дэмакратычных сілаў у сувязі з сітуацыяй у Беларусі, у свеце, з крызісам, то есть паралельна з гэтым распаўсюд нашых матэрыялаў і ідэяў.
Спадар Арэшка кажа, паколькі праймерыс фактычна ператвараецца ў пытання, то змяняецца і форма дакументу, які атрымаюць жыхары Аршанщыны.
Замест бюлетэня для галасавання прапануецца зрабіць так званая анкета, в якой будзе некалькі пытанняў. Пытанне, якое датычыцца таго, што ці ёсць у Беларусі праблемы, якія не ў стане вырашыць дзеючая ўлада. Ну і калі такія пытанні ёсць, то роля апазіцыі, ці можа яна дапамагчы вырашэнню цих пытанняў, ці можа чалавек супрацоўнічаць з апазіцыяй дзеля абароны сваіх інтарэсаў. І ўжо апошнім пытаннем прапануецца спіс лідараў, якія могуць быць як бы падтрыманы як патэнцыйная альтэрнатыва Лукашэнку. В гэтым плане спіс застаецца адкрытым, то есть нават грамадзяне ў працэсе галасавання могуць прапаноўваць гэты спіс кагосьці яшчэ. У гэтай сітуацыі якраз самае галоўнае, это не хто там будзе першы в этом спісе менавіта, а як мы і хацелі, колькі людзей прыме ўдзел в гэтай кампаніі.
Ну а зараз пра адну з перадачаў наступнай паўгадзіны эфіру.
Грамадзянская кампанія «Гавары праўду», заініцыяваная паэтам Уладзімірам Някляевым, старанна дыстанцуецца ад палітыкі. Як доўга ёй гэта будзе ўдавацца?
Мы гатовыя гаварыць пра праўду з усімі, хто ўсё-такі так ці інакш хоча гэта разам з намі рабіць. Сама палітычная сітуацыя да ўсяго змушае нас проста адхрысціцца ад таго, каб нас паядналі з якой-небудзь палітычнай сілай.
Вольную студыю Мехася Скоблы з удзелам Уладзіміра Някляева вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. З вамі Радыё Свабода. У праскай студыі Алена Ціхановіч, асноўныя тэмы дня. У мемарыяльным комплексе «Яма» адбылася жалобная імпрэза, прысвечаная гадавіне пагрому ў менскім габрэйскім гета. У Бабруйску у мясцовым аддзеле КДБ дапытвалі лідара сацыял-дэмакратаў Юрыя Грынявіцкага, ён удзельнік выбарчай кампаніі. У вёсцы Альхоўка Астравецкага раёну работніца кардоннай фабрыкі збіраецца вылучаць сваю кандыдатуру ў раённы савет. Яе канкурэнтам будзе дырэктар фабрыкі. Узровень злачыннасці ў Беларусі паводле міліцыі працягвае зніжацца. Палову ўсіх злачынстваў здзяйсняюць нецвярозыя людзі. Дырэктар гадзіннікавага заводу Мікалай Гаеўскі заявіў, што перамовы аб продажы акцый прадпрыемства швайцарскай кампаніі знаходзяцца на завяршальным этапе. І зараз працягнем эканамічныя тэмы. Супрацоўнікі буйных менскіх заводаў і фабрык канстатуюць няпоўную занятасць, скарачэнне заробкаў і скасаванне прэмій. Усё часцей з'яўляюцца звесткі пра магчымае скарачэнне персаналу. Зніжэнне аб'ёму вытворчасці не патрабуе ранейшай колькасці працоўных рук. З працягам тэмы Ігар Карній.
Майстар аднаго з цэхаў заводу спецыяльнай тэхнікі «Амкадор» кажа, што размовы пра скарачэнні датычна гэтага прадпрыемства не зусім актуальныя. Людзі масава звальняюцца самі.
Ну, па зарплаце ў рабочых дзельшчыкаў упала зарплата существэнна. У ИПР. За январь месяц выплатили премию, а до января премии у нас не было полностью. До меня это как-то дошло, что довольно туманно.
Аналогичная ситуация на Менском заводе буйногабаритной бытовой техники «Атлант». Рабочий конвейер укажет, что кризис отбился на заработках, однако не перешкодил с размахом оздобить заводский клуб.
13-й не платят хотя по коллективному договору. Итогом того года, когда кризиса не было, мы отработали полностью, все хорошо. Должны были заплатить премиально. И не заплатили. То есть это нарушение коллективного договора. Я в шоке, когда узнал. У нас же клуб есть на заводе. Ремонт и оборудование завезли там лучше, чем республиканские. Миллиард заплатили. 250 тысяч евро вбухали в ремонт этого клуба. Сейчас вот недавно закончили его. Во время кризиса.
По-ранейшему нема певности относно будущего немецкого завода «Мотовело». Австрийский инвестор так и не сдолил оживить вытворчесть, а несколько сотен рабочих занятые первоважно прибиранием территории. Экс-генеральный директор поспехового колись предприемства Константин Устымчук наракая на непрозристость подобных инвестиционных проектов.
В свое время, когда они пришли, я им много рассказывал и предлагал свои услуги. Связи остались, проездил весь мир, знаешь, такой велосипед и мотоцикл, но, увы, никому не нужно, в том числе этой команде. Кого только директором не ставили. Уровень должен быть такой, чтобы он хоть что-то мог делать.
Для большинства заводов проблема номер один – загруженность складов готовой продукции. Российский рынок, на який ориентовалась большинство белорусских вытворцев, практически заблокованы. По выниках 2009 года товарозворот помеж двумя краинами склал 3 миллиарды долларов, что на 44% менее за узровень до кризисного 2008-го, коли он досягнул 5,5 миллиарда долларов. От такой диспропорции передусім терпять гиганты кшталту Менского автозаводу и МТЗ, якія у экспортной политики залежали от России амаль 100%. Былы дарацца гендиректора МАЗу Валентин Лопан перакананы, что российские улады и надалей будут стримливать импорт.
Трактор Беларусь в принципе позиции предпочтительно даже, чем по нашим грузовикам. В той же России пока что у него нет реальной альтернативы замены. Импорт, конечно, там крут, но это дорого. И, кстати, там Джон Дир уже собирается под Москвой завод в этом году строить тракторный. Поэтому Россия, конечно, будет по всем этим позициям, по грузовикам и по тракторам, и даже по молоку, целенаправленно и стратегически развивать свои эти отрасли. Единственное, что может им помешать на ближайшие 10-15 лет, это демографическая проблема, когда у них просто не хватит рабочей силы. А так они будут стремиться сами себя обеспечивать, а нам надо будет бороться за каждый процент этого рынка.
Сегодня отримала протяг история с обещанным при конце минулого года продажем акций Менского годинникового завода «Луч» швейцарской компании «Франк Мюллер». Директор предприемства Миколай Гаевский заявил, что перемовы находятся на завершальном этапе, а распаусюдженная ранее информация, что сделка была заключена подчас недавнего знаходжения у Швейцарии Александра Лукашенко, не отповедает соправдности. Так само из неправдженные чутки, что швейцарцы небыто рыхтуют массовое скорочение працовников годинникового завода.
Передавал Игорь Корней. Ну а зараз наше питання. У чим, на вашу думку, причина підвищення ціни на товари і послуги у Білорусі? Отказують жихари Гомеля.
Прежде всего, конечно, не поступление бюджетное, поэтому вынуждены меры поднятия цен и на товары, и на услуги. Покуда экономика не будет работать в полную силу, проблема будет расти, цены будут расти, зарплаты будут стоять. Конечно, неприятный момент, но пока выхода не видно.
Казна пуста. Ну, наверное, не все работает так, как надо. Поэтому так и происходит. Деньги надо откуда-то брать?
Ну, может, надо электростанцию строить, это атомную или еще какую-нибудь, может, еще какие дворцы надо строить или что?
Я думаю, что это зависит от руководства. Хозяйствовать надо, может быть, более рачительнее.
Народу надо меньше пить, больше работать.
Во-первых, кризис раз, и что-то не то. С управлением неправильно там еще что-то. Денег не хватает в бюджете.
Все мы хорошо за столом правим государством, когда сидим, все сразу, все знают. Но я в это дело не влезаю. Наверное, долги какие-то есть, может, еще что-то есть. Мы стараемся выживать, живем, приспосабливаемся.
Ну а зараз про еще одну финансовую пугу на грешников. Поводле додатковых артикулов Адміністраційного кодексу за сдачу квартиры ці покоя у аренду без відповідного оформления и выплаты податков доведется заплатить штраф 3,5 миллиона рублей. А в випадку грубого порушения суд может конфисковать саму квартиру. На допомогу фискальным органам прийдуть міліціянти и соседи-доброзичливцы. Передає Любов Луньова.
Людзі, якія здаюць кватэру, не афармляючы дамову арэнды і не сплачваючы падаткі, рызыкуюць страціць грошы і кватэру. Паводле заканадаўства, яны займаюцца незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасцю. Участковыя інспектары міліцыі будуць займацца пошукам такіх кватэраў і складаць адміністрацыйныя пратаколы на парушальнікаў заканадаўства. Кіраўнік аддзелу аховы правапарадку савецкага раёну Менску Александр Блынарчык запэўніў, што яго падначаленым не цяжка будзе даведацца адрасы такіх кватэраў.
У участковых есть информация о том, что сдаются квартиры как законные, законы. Ведь граждане сами пишут, и соседи жалуются, если квартиры сдаются.
Что тычыцца кватэраў, якія сдаются на сутки без адпаведнага оформления, то паводле міліцыянтаў суседзі даволі часта тэлефануюць і пішуць заявы, каб праверылі, ці адпавядае законодавству аренда, бо такое суседство натуральна не ўсім даспадобы. Тым больш, што некаторыя кватэры сдаюцца нават пагадзінна. Часам недобрасумленныя арандатары, каб не плаціць грошы, пагражаюць уладальнікам кватэру, што заявяць на іх у падатковую інспекцыю. Штраф за здачу кватэры без сплаты падаткаў быў прадугледжаны раней, але цяпер яго памер значна павялічыўся. І самае галоўнае, законам цяпер прадугледжана канфіскацыя жытла. Пенсіянерка Яўгенія Чыжоўская распавяла свабодзе, што раней здавала два пакоі сваёй трохпакаёўкі і плаціла падаткі. Але летась новы кватарант, даволі забяспечаны малады чалавек, сам параіў ёй не звяртацца ў падатковую. Ён заплаціў за два месяцы, а потым усё абяцаў, што заплаціць, як толькі будуць грошы. У выніку ён завінаваціўся 4 тысячы даляраў. Калі ж пенсіянерка папрасіла кватарантаў з'ехаць і прыгразіла, што па грошы звернецца ў суд, то кватаранты патлумачылі ёй, што яна таким чином может стратить еще больше.
Мне прокурор говорил, что это поголовная ситуация у нас в городе. Мошенники вот так вот пользуются. Я говорю, совесть имеет, я плачу за воду, за вас, за свет, за все. Ну вот, вы знаете, это кризис.
Риэлтор Менскага агентства нерухомасці Ірына Грыбава некалькі гадоў спецыялізуецца на арэндзе памяшканняў. Яна паведаміла, што за апошнія два месяцы ахвотных здаць кватэры ў арэнду значна больш, чым тых, хто можа за гэта плаціць грошы. Паводле назіранняў риэлтараў, амаль кожны другі здае кватэру без адпаведнага афармлення.
Больше предложений, чем самих клиентов стало.
Больше пропановаў, чем самих клиентов. Курс доляра был больш-менш сувымерны заробками. 250 доляров тады и цяпер. Плюс коммунальные, плюс податок, калі нехта заключает домову. Податок 35 тысяч в месяц на покой. У залежности от району может быть 1,5-2 базовые величини. Один только податок, кольки обыдется.
Это уже один налог обойдется.
Назіральнікі лічаць, што новы артыкул дасць магчымасць цягам кароткага часу папоўніць бюджэт за кошт штрафных санкцыяў. Але потым бюджэт будзе папаўняцца за кошт арандадаўцаў, якія, асцерагаючыся суседскіх даносаў, панясуць грошы ў падатковай інспекцыі. Паводле судовай практыкі, канфіскаваць кватэру могуць у выпадку грубага парушэння, напрыклад, калі арандадаўцаў неаднойчы штрафавалі за нелегальны бізнес.
У дакладненні ад Любові Лунёвай. Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп. Ну, а зараз званкі на свабоду. Што хвалюе нашых слухачоў, выслухаў Ягор Маёрчык.
25 сакавіка ў Беларусі павінны адбыцца выбары ў мясцовыя саветы. З гэтай нагоды развагі нашага слухача.
Пара ўхадзіць от того времени, когда считалось, что каждая кухарка может управлять государством. На сегодняшний день наше государство и руководство должно быть подвижным, как ртуть, а не быть дубовым, как Боярская дума. Государственная палата должна быть представлена квотами всех видов собственности и всех возрастов.
А 23 лютага пачалі дзейнічаць папраўкі да адміністрацыйнага кодэксу. Паводле новых правілаў, сярод іншага забаронена піць піва ў грамадскіх месцах. Штраф за такое парушэнне можа скласці да 500 тысяч рублёў. Тэме новых палажэнняў адміністрацыйнага кодэксу «Свабода» прысвяціла шэраг сваіх праграмаў. Прапануем вашай увазе водгук на адну з іх.
Лямонт Константина Скуратовича в связи с запретом питья в общественных местах вызывает откровенное недоумение. Конечно, 30% наших пьющих сограждан – это серьезная электоральная база. Но хочу напомнить, что темпы алкоголизации нашей молодежи и женщин в 4-5 раз выше, чем население в целом. И начинают они преимущественно с пива, с горла, как выразился Скуратович, а заканчивают преждевременно на кладбище, так не научившись культурно пить. Когда речь идет о физическом выживании нации, едва ли стоит ломать копья из-за права пить, где захочется. Минск, Наталья.
Отказывая глядальник тыднёвіка «Беларусы и рынок» Константин Скуратович.
Я бы все-таки пораил поддержать категоричности. Коли люди не будут пить пиво, то они будут пить чернил. Я не призываю до распития. Молодые люди пьют, это значит, батьки сгубили над ими всякую уладу. Они не могут их выховывать. Отбились, что называется, от рук.
Слухачы каментуюць тэлефанаванне адно аднаго.
Правильно у звоночка спадарыня Тина сказала про нарачанского селянина. Сдается мне так само, что никакий не селянин. Хучей за все он некий идеологичный селянин. И селянин от идеологии. Вот нечто такое. Теперь он, получая, я кажуть, нехилую пенсию, и отнимать чего робить, задает дурковатое пытание. Кто и за что працевал, и працуя. Дык вот. Хай он лепш откажет. Чему такая великая разница помеж заробками и пенсиями? У тих, кто працевал у сельской господарцы за идею, так сказать, на идеологичном фронте, и тими, кто так само працевал у сельской господарцы, али не за идею, а за так званые трудодни и за копейки. Вось нехай откажет, что тут до чего?
А пакуль слухач, які прадстаўляецца нарачанскім селянінам, выказваецца з іншай нагоды. Ад 1 сакавіка «Свабоду» ў інтэрнэце можна слухаць ад 6 раніцы да апоўначы.
Нарачанскі селянін, хоча сказаць, пашоў гол, і днём на сайте «Свабоды» вядуцца перадачы. Ухлюшыў. Ну, тое самае, што было па радыё вечарам. Ну, навошта гэта такое лішняя работа? Хто там у працоўны час слухае вашы сайты?
Сёння мы таксама атрымалі такое тэлефанаванне.
Вельмі прыемна чуць, што вы адгукаецеся на гэтыя званкі нашы. Простыя званкі простых людзей, простыя запытанні адказваеце. Але знайце, што звонок, он не подлегает корректировке. Звонок есть звонок. Пожалуйста, отказывайте. И все наши звонки комментуйте. Будьте здоровы.
Шановные слухачи, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Телефонуйте и пишите. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Тэлефон для сувязі ў Менску працуе круглыя суткі. Званіце на Свабоду.